Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Pjetër Shala dënohet me 18 vjet burgim për krime lufte. Kosova po importon 1 milion euro rrym në ditë, shkak edhe moti i nxehtë. Zyrtarët e lartë të BE-s bojkotojnë takimet e mbajtura nga Hungaria. Përzgjedhja e kritikut të vet për nën president nga Trump e befasishme sipas profesorit W. Joseph Campbell. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pjetër Shala, ish pjesari ushtrisë çlirimtare të Kosovës, është dënuar sot me 18 vjet burgim për krime lufte nga trupi gjykuesi gjykate speciale. Ai është shpallur fajtor për ndalim arbitrar dhe tortur kundër së paku 18 personave dhe në pikën e vrasjes së paligjshme kundër një personi më ose rreth datës 5 qershor 1999 në fabrikën e metalit në Kukës të Shqipërisë. Gjykata ka thënë se akuza e trajtimit mizor është mbuluar tërësisht nga ajo e torturës dhe nuk është shqyrtuar mëtej. Prokuroria ka kërkuar dënim prej 28 vjetësh për Shalën. Pjetër Shala, shtetas belg i njohur me nofkën Ujku, është deklaruar më parë i pafajshëm për të gjitha akuzat. Kryegjykatës e gjykatës speciale Mepi Veld Folja ka thënë se fabrika e dikurshme metalit në Kukës është përdorur prej UÇK-s në periudhën maj 1998 deri në qershor 1999 për rekrutim dhe logjistik mes tjerash. Ajo ka thënë se gjykata ka marrë dëshmi të besueshme se ky objekt është përdorur për të ndaluar marrë në pyetje dhe keqtrajtim të njerëzve që dyshohej se bashkëpunonin apo simpatizonin autoritetet serbe apo nuk përkrahnin mjaftueshëm përpjekjet e UÇK-s. Shala ka marrë pjesë në transferimin nënroj të njërit prej të ndaluarve në fabrik, ka marrë pjesë në marrjen në pyetje dhe keqtrajtim të ndaluarve së bashku me anëtar tjerë të UÇK-s. Shala ka qenë i pari që ka goditur disa të ndaluar. Njëri prej të ndaluarve tha se Shala e ka goditur me shkop bejsbolli dhe ka akuzuar se ishte spion. Sipas gjykatës, Shala kishte synim për të kryer vrasje. Numri i të ndaluarve nuk dihet, por vlerësohet të ketë qenë rreth 40 persona, përfshirë 3 gra, ka thënë kryegjykatësja. Trupi gjykuesi ka identifikuar 18 persona, ka dëgjuar dëshmi të dorës së parë për ngjarje traumatike të përjetuara gjatë ndalimit të tyre në këtë fabrikë dhe ndikimin që kanë pasur këto ngjarje në jetën e tyre dhe të familjeve të tyre, ka thënë mes tjerash Veld Folja. Sipas gjykatës, viktimat kanë qenë kryesisht shqiptarë të Kosovës, të cilët kanë pësuar dëme nga shqiptarë tjerë të Kosovës. Trupi gjykues ka thënë se të ndaluarit janë mbajtur në rrethanat njerëzore. Veld Folja ka thënë se të ndaluarit janë rrahur dhe janë detyruar të rrahin njëri tjetrin, u janë thyer dhëmbët dhe gjymtyrët dhe kanë jetuar në frikë të vazhdueshme. Shala është arrestuar më 16 mars 2021 në Belgjikë dhe është transferuar në objektin e gjykatës speciale në Hagë të Holandës më 15 prill 2021. Gjyqi ndaj Shalës ka nisur në shkurt të vitit 2023. Ky është aktgjykimi i dytë i kësaj gjykate lidhur me hetimet për krime lufte. Ish-komandanti i UÇK-s Salim Mustafa është dënuar në dhjetor të vitit 2022 me 26 vjet burgim për krime lufte. Më vonë apeli ja ka ulur dënimin në 22 vjet burgim. Më herët nga dhomat e specializuara në Hagë janë dënuar ish-krerët e organizatës së veteranëve të UÇK-s Hüsnü Guçati dhe Nasim Haradinaj për pengim të administrimit të drejtësisë, por më pas janë liruar me kosht. Përveç Mustafës dhe Shalës, të akuzuar për krime lufte janë edhe ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, ish antari i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimi dhe ish zëdhënësi i UÇK-s Jakup Krasniqi. Gjyqi ndaj tyre është duke vazhduar. Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore dhe Agjencinë e SBA-s për Zhvillim Ndërkombëtar lansoi projektin Dritarja për Investime të Diasporës, i cili synon të sjellë investime të mërgatës në Kosovë. Po krijoi mundësi që ta shëndrojë mërgatën nga investitor pasiv në investitor aktiv, tha kryeministri Albin Kurti gjatë lansimit të projektit sot në Prishtinë. Përmes këtij projekti, tha ai, mërgata do të ketë më të lehtë aplikimin për kredi për investime në Kosovë. Do të mundësohet garantimi i kredive investuese deri në 3 milion, ndërsa e tërë dritarja parashihet të arrijë deri në 100 milion euro. Mërgata jon do t'i sjellë aftësitë, mundësitë dhe kulturën e punës nga vendet ku jetojnë aktualisht, tha Kurti. Derisa nuk u dhanë shumë detaje se kur do të nisë projekti dhe për sa kohë do të jetë i hapur, ministri i financave Hekuran Murati tha se ideja ka qenë që të krijohet një dritare e re përmes së cilës fondi për garanci kreditore i mbështetur me kapital shtesë nga qeveria e Kosovës do të mundësoj garantimin e kredive. Në lansimin e projektit ishte i pranishëm edhe ambasadori i SBA-s në Kosovë Jeffrey Hovenir, i cili tha se ai do t'i sjellë në vend praktikat më të mira nga diaspora. Qeveria amerikane është krenare që ka ndihmuar në themelimin e këtij programi të ri përmes mbështetjes financiare dhe teknike të USAID-it, sepse ne e kuptojmë mundësinë e rrallë që bizneset nga diaspora paraqesin. Kur diaspora kthehet në vend, ajo sjell më të mirë në Kosovë, tha ambasadori amerikan. Kompania për furnizim e energji elektrike e Kosovës, KESCO, njoftoi se për të mbuluar kërkesat e qytetarëve është duke importuar rreth 1 milion euro rrym në ditë. Në një komunikat për media thuhet se kërkesa në kohë piku kalon mbi 800 megawatt rrym, që është dukshëm mbi mesatarën e kësaj periudhe. Në këtë situatë thuhet se kanë ndikuar temperaturat e larta, përkatësisht shfrytëzimi i madh i kondicionerëve, si dhe renovimi i një njësie të termocentralit B, që rrjedhimisht ka zvogëluar prodhimin. Në komunikat nuk sharohet se që sa ko importohet nga 1 milion euro rrym në dit, por në Kosovë prej javësh mbizotrojnë temperaturat të larta që u afrohen 20 gradeve të Celsiusit. Për krahasim, në prill të vitit të kaluar, KESCO ka njoftuar se në 11 ditët e para të muajit ka importuar rreth 5.4 milion energji. Euro energji elektrike, atë kohë në këtë sasi të importit ka ndikuar rënja e temperaturave. Në njoftimin e fundit, thuhet po ashtu se çmimet e importit janë rritur aktualisht në bursën prej ku importon Kosova dhe sillen mbi 200 euro për megawatt.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Punëtorët e disa kompanive private në Kosovë thonë se paga minimale aktuale, por edhe rritja e përcaktuar nga qeveria e Kosovës në 264 euro, nuk mbulojnë nevojat bazë të një familjeje. Diferenca ndërmjet pagës minimale dhe pagës së vlerësuar për jetesë të dinjitetshme në Kosovë është e madhe, thot një hulumtim i Institutit për Politika Sociale Musine Kokolari. Nga ky institut thonë se vetëm 20% e punëtorëve në vend marrin paga për jetesë të dinjitetshme. Sindikalistët fajsojnë qeverinë për nivelin e pagës minimale. Njohës të ekonomisë vlerësojnë se niveli i pagave duhet të rritet çdo vit, duke përllogaritur inflacionin vjetor. Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Bekim Muji nga komuna e Gjilanit, punëtor në një kompani private e cila ofron shërbime sigurimi në Prishtinë, thotë se paga e tij mujore prej rreth 250 euro nuk mbulon as shpenzimet bazike për jetesë të familjes së tij dyantarshe.
250 më shumë. Sotë para mjaftoi kur gjë, duhet më i bërz, çështë. Them bërz, ka bërz, them bërz çështë. S'ka çfarë, jeta gjithçish.
Mu i shtonë se paga e ti është më e madhe se paga minimale në Kosovë, cila aktualisht është 130 euro për punëtorët në 35 vjeç dhe 170 euro për punëtorët deri në 65 vjeç. Ligji për pagën minimale parashet që kjo pagë të arrijë vlerën 264 euro bruto për të gjithë të punësuarit në sektorin publik e privat. Por kjo pagë minimale, si thot Osman Mustafa nga Pudojeva, punëtor në një kompani private të ndërtimtarisë, nuk i mbulon as nevojat bazike për jetesë të një familjeje katër antarëshe.
Për me mojtë një familje, për mos me hije për kur zho, do më thonë një rrëvë një mjera, i ki për të kutë na, për mos me mejtë keshë.
Mustafa shtonë se aktualisht paga e një mjeshtri në ndërtimtari është rrëth 1.000 euro, ndërkaq e punëtorve të zakonshëm sillet ndërmjet 500 deri në 700 euro. Një ulumtim i publikuar në fund të muajit maj nga Instituti për Politika Sociale Musina Kokolari në Prishtinë thotë se ekziston ndek mjaft i gjerë ndërmjet pagës minimale në Kosovë dhe pagës së vlerësuar si të nevojshme për një jetesë themelore të dinjitetshme. Sipas këtij hulumtimi, për një jetesë të dinjitetshme të një familjeje me 4 anëtar, nevojiten mesatarisht 1.295 euro bruto apo 1.152 euro neto për një muaj. Marigon Drevinja, drejtoreshe programit të hulumtimeve në Institutin për Politika Sociale Musina Kokolari, thot për Radio Evropa e Lirë se gjetjet e hulumtimit reflektojnë hendek të madh jo vetëm ndërmjet pagave të jetesës së dinjitetshme dhe pagave minimale, por edhe të atyre mesatare.
Gjetje e këtij raporti është që 1/5 paga në Kosovë mund të konsiderohet si pagë jetese. Pra vetëm rreth 20% e totalit pagave të kalkulueshme në Kosovë e arrin këtë shumë, ndërsa rreth 80% nuk e arrin.
Raporti publikuar nga Instituti Musine Kokolari sugjeron veprime urgjente nga qeveria e Kosovës për rritjen e pagës minimale. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se a ka plane dhe instrumente përmes të cilëve së paku do të ngushtonte hendekun ndërmjet pagës minimale dhe pagës për jetesë të dinjitetshme, por deri më tash nuk ka kthyer përgjigje. Vendimi i qeverisë së Kosovës për pagën minimale merret në bazë të rekomandimit të Këshillit Ekonomik Social, i cili përfshin përfaqësues të qeverisë së Kosovës, të organizatave të punëdhënësve dhe organizatave të punëmarrësve. Adve Hykolli, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se niveli i pagës minimale i cili është vendosur nga qeveria e Kosovës nuk është negociuar fare me sindikalistët, gjithashtu që nga marsi vitit të kaluar, siç thotë Hykolli, Këshilli Ekonomik Social nuk është mbledhur.
Ne si Bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës në stop jemi të i bo presion qeverisë Kosovës që sa ma shpejt mblidhet Këshilli Ekonomiko-Social edhe të negocohet paga minimale. Paga minimale dohet gjdo herë në fond vitit të rekomanduhet qeverisë për miratim. Nëse është me listë që gjdo në fund viti paga minimale me u negocu.
Kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat, Jusuf Azemi, thotë se vitin e kaluar sindikalistët propozuan që paga minimale të jetë 450 euro.
Ka qenë minimumit që ne kemi propozuar që tjetë, po flasim për vitin e kaluar, për derisa ne këtë vit, domethënë nuk guzojmë as të mendojmë për një pagë nën 550 euro minimale po flasmit.
Si pas Azemit, fuqia punëtore në Kosovë është duke rënë për shkak të migrimit të qytetarëve të Kosovës drejt vendeve perëndimore pas liberalizimit të vizave në fillim të këtij viti. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi thotë se zvoglimi i hendekut ndërmjet pagës minimale në Kosovë dhe pagës për jetesë të dinjitetshme të punëtorve nuk është i lehtë. Megjithatë, sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të veprojë me kohë duke për llogaritur për çdo vit shkallën e inflacionit.
Në aspektin ekonomik, kjo diferencë mund t'i përafrohet vetëm nëse kemi ngriqje të pagave sipas shkallës së inflacionit në vitin para prak.
Si pas të dhënave të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, inflacioni në vitin 2022 ishte 11.6%, ndërkash 4.9% në vitin 2023. Si pas ASK-s, vitin e kaluar prodhimet ushqimore u shtrejtuan për 11.3%, po si pas ASK-s në majin e si vjetme, qmimet e konsumit kanë shënuar ngritje për 2.4% në krasi me majin e vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për të themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani kërkoi ditë më parë garanci për sigurinë dhe për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, ndërsa nga BE-ja dhe Departamenti Amerikan i Shtetit nuk përgjigjen se a kanë vullnet për t'i ofruar ato. Analistët politik thonë se kërkesat e Osmanit janë plotësisht të justifikueshme. Sipas tyre, partnerët ndërkombëtar kanë disa opsione në dispozicion për t'i ofruar Kosovës, por në të njëjtën kohë Kosova duhet të ndërmarrë hap pa drejt formimit të asociacionit, duke e quar fillimisht një draft statut të tijin për vlerësim në gjykatën kushtetuese. Ndjekim kronikën nga Valona Tela.
Për njohës të zhvillimeve në Balkan, garanci që i kërkon presidentja Kosovës Vjosa Osmani në këmbim të themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe janë të drejta dhe të domosdoshme. Por njësoj sipas tyre janë edhe kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare që Kosova ta themeloj këtë asociacion. Osmani në një intervistë dhe në zërit të Amerikës më 10 korrik kërkoi nga partnerët ndërkombëtar garanci për sigurinë dhe për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare në këmbim të themelimit të asociacionit. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës nëse qëndron prapa këtyre kërkesave, por zyrtarët e saj thanë se nuk do të deklarohen për këtë temë. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë më 19 mars, kryeministri Albin Kurti tha se është në një linjë me presidentin Osmani sa i përket çështjes së asociacionit. Po, a do t'i ofronte bashkësia ndërkombëtare garanci Kosovës? Në Bashkimin Evropian nuk i përgjigjen kësaj pyetjeje, por thonë se Kosova prej kohësh e ka detyrim ligjor ta themeloj asociacionin. Është urgjentisht e nevojshme që të përmbushet ky detyrim, thot për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i BE-s Peter Stano. Në fund të vitit të kaluar në BE hartuan edhe një draft statut për themelimin e asociacionit që i u dorëzua Kosovës dhe e Serbisë. Ndonë se fillimisht u duk se u pranuan nga të dyja palët, atë nuk e quan për para. Radio Evropa e Lirë pyeti edhe Departamentin Amerikan të Shtetit nëse do t'ja ofronte Kosovës garancitë kërkuara nga presidentja Osmani, por nuk mori përgjigje. Leon Hardwell, bashkëpunëtor i lartë në LSE Ideas, shkolla e Londrës për ekonomi, thot se Osmani është me të drejtë skeptike se themelimi i asociacionit do të sillte përfitime të prekshme për Kosovën. Sipas tij, kërkesat e saj duhet parë në kontekstin e përpjekjeve të vazhdueshme të Serbisë për të destabilizuar Kosovën. Andaj Osmani kërkon garanci për të zbutur pasojat e mundshme negative dhe për të siguruar se interesat e Kosovës mbrohen, thot Hardwell për Radion Evropa e Lirë. Me marrëveshjen në vitin 2023 për normalizimin e marrëdhënieve, e njohur si marrëveshja bazë, Kosova ra dakord për t'i siguruar komunitetit serb një nivel të vetë menaxhimit, ndërsa Serbia për të mos e penguar antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare mes tjerash. Megjithkëtë, Serbia lëvoi kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, hartoi një letër zyrtare përmes së cilës u zotua se nuk do t'i zbatoj disa pjesë të marrëveshjes dhe u akuzua për një sulm të armatosur në banjës të Kosovës.
Duke lexuar mes rreshtave të deklaratës Osmanit, është evidente se ajo kërkon ose një marrëveshje të vërtet ligjërisht të detyrueshme që e obligon Serbinë të përmbush zotimet e saj, ose në mungesë të një marrëveshje të tillë, garanci të konsiderueshme ndërkombëtare.
Thot Hardwell për Radion Evropa e Lirë. Marrëveshja viti 2023 dhe aneksi i zbatimit të saj nuk u nënshkruan nga Kosova dhe Serbia për shkak të refuzimit të kësaj të fundit. The Hardwell thot se nga perspektiva ligjit ndërkombëtar, këto dokumente nuk përbëjnë ndonjë detyrim, edhe pse BE-ja ka ngul në të kundërtën. Po përse janë të domosdoshme garancitë për Kosovën? Për tri arsye, thot Edward Joseph, ligjërues në Universitetin Johns Hopkins në SHBA. Së pari kundër pale marrëveshjes bazë, Serbia nuk është sjell me mirëbesim që nga momenti kur dy vendet kanë rënë dakord për aneksin e zbatimit, thot ai. Së dyti, detyrimet e secilës palë nuk janë paralele.
Është Kosova ajo që i kërkohet të bëjë hapin afirmativ për formimin e asociacionit. Nuk ka asnjë hap paralel, për shembull, të një asociacioni brenda Serbisë për Shqipërinë.
Thot Joseph për Radion Evropa e Lirë. Në vend të kësaj, shton ai, Serbia është e obliguar të mos e kundërshtojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, por prioriteti numër 1 i politikës së jashtme të Serbisë është pikërisht bllokimi i antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare, me fjalë dhe me vepra, thot Joseph.
Kjo është arsyeja pse është thelbësore që BE-ja dhe SHBA-ja të kenë një plan, jo vetëm një shpresë apo përpjekje për ta avancuar antarësimin e Kosovës në NATO, para së gjithash, pavarësisht se çfarë bën Serbia.
Beson Joseph. Dhe arsyeja e tretë pse garancitë janë thelbësore sipas tij është fakti se BE-ja ka treguar pak vullnet për t'i pranuar përgjegjësitë veta sipas marrëveshjes bazë dhe aneksit të zbatimit. Me marrëveshje duhet themeluar komitetin e përbashkët monitorues të kryesuar nga BE-ja për monitorimin e zbatimit të saj, por BE-ja ikën nga kjo përgjegjësi për të arbitruar, thot Joseph.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kandidati republikanëve për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka përzgjedhur senatorin republikan nga Ohio J.D. Vance si kandidat për nën president në zgjedhjet e 5 nëntorit këtë vit. Ai e ka bërë njoftimin në ditën e parë të konventës së republikanëve që ka nisur dje në Milwaukee të Wisconsinit dhe pak pas sulmit ndaj tij në Pennsylvania, si pasojë të cilit Trump është plagosur në vesh ndërsa një mbështetës i tij në publik është vrarë. Trump e ka bërë të ditur përzgjedhjen e tij në platformën e vet sociale Social Truth. Ai e ka përmendur në të kaluarën republikanin Vance, i cili e ka kundërshtuar ndihmën për Ukrainën si kandidat të mundshëm për nën president. Vance pati thënë në një artikull të publikuar në të përditshmen amerikane New York Times se sfida për të miratuar një paketë masive të ndihmës për Ukrainën nuk ka qenë e republikanëve në Kongres, të cilët kanë qenë nën presion të shtëpisë së bardhë, por e matematikës. Ukraina ka nevojë për më shumë ushtarë se sa që mund të nxjerrë, qoftë edhe me politika drakoniane të rekrutimit. I duhet më shumë material se sa që mund t'i ofrojë SBA-ja, ka shkruar ai në artikull. Ai ka shkruar po ashtu se Shtetet e Bashkuara kanë mungesë kapaciteti për të prodhuar sasinë e armëve që i duhen Ukrainës prej SBA-ve për të fituar luftën. Pas atentatit të fundjavës ndaj Trumpit në një tubim të fushatës, Vance ka shkaktuar polemika duke postuar në rrjetet sociale mesazhe që të shtënat nuk janë incidenti izoluar. Në postimin e tij në X, platformën një orë më parë si Twitter, është thënë se premisa kryesore e fushatës së presidentit aktual Joe Biden është se presidenti Donald Trump është fashist autoritar që duhet të ndalet me çdo çmim, dhe që kjo retorik ka çuar direkt në atentatin ndaj presidentit Trump. Ai është kritikuar ashpër për publikim të atij qëndrimi në kohën kur pjesëtarët prej të dyja partive kanë bërë thirrje për unitet dhe ftohje gjaku. Vance, 39 vjeçar, nuk ka mbajtur pozitë publike para se të fitonte ulëse në Senat më 2022. W. Joseph Campbell, profesor i komunikimeve në Universitetin Amerikan, thot për Radio Evropa e Lirë se zgjedhja e senatorit të Ohio's J.D. Vance si kandidat për zëvendës president, edhe pse ka qarkulluar si emër, ishte e befasishme për faktin se ai ishte kritik i Trumpit. Intervistën me të e ka realizuar Todd Prince.
Professor Campbell, Donald Trump has just picked J.D. Vance.
Profesor Campbell, Donald Trump zgjodhi J.D. Vance, kandidat për zëvendës president, një senator 39 vjeçar, i cili është në detyrë vetëm për pak më shumë se 2 vjet. Pse J.D. Vance?
I think Trump must be thinking this is a generational choice.
Sipas meje, Trumpi mendon se kjo është një zgjedhje e brezash që duke zgjedhur dikë kaq të ri në krahasim me veten, me që ai është në fund të 70-tave, programi MAGA, ta bëjmë Amerikën sërish të madhe, që Trumpi ka përkrahur nga viti 2015, do të vazhdojë të jetë edhe pas largimit të tij nga skena politike. Vance është një zgjedhje jo frymëzuese, me që është një senator i ri. Ai vjen nga shteti i Ohio, i cili është bërë shumë më i kuq në ciklet e fundit zgjedhore. Unë nuk jam shumë i sigurt se ai e ndihmon shumë Trumpin në Ohio apo nëse ka efekt për hapur në shtetet e tjera si Pennsylvania ose Michigani që kufizohet me Ohio. Ato janë shtete shumë të rëndësishme për sa i përket kolegjit zgjedhor, por nuk mendoj se votuesit e pavarur e të pavendosur do ta shohin këtë përzgjedhje si shumë frymëzuese. Për mua zgjedhja më e mirë do të ishte Glenn Youngkin, guvernatori i Virginias, i cili është në detyrë tash e disa vite. Ai edhe do ta ndihmonte Trumpin në atë shtet. John King nuk është 39 vjeç, por nuk është as i vjetër, kështu që unë mendoj se do të ishte një zgjedhje më e mirë në përgjithësi.
Do you think then that this might be a sign that Trump is confident?
A mendoni atëherë se kjo është një shenjë se Trump beson se do të fitojë? Dhe për këtë arsye, ai ka mundur të zgjidh diçka tjetër që jo domosdoshmërisht do të rris numrin e votave për të.
Vance's name has been kicked around for quite a while and
Emri i Vance ka qarkulluar për kohë të gjatë si një nga kandidatët e mundshëm për zëvendës president, andaj nuk është emër i ri dhe nuk është befasi e madhe. Duke qenë se emri i tij ka kohë që qarkullon, unë mendoj se Trump e sheh Vance si një lloj zgjedhje të sigurt për bazën republikane. Por unë gjithashtu mendoj se Vance është dikush që është paksa i paparashikueshëm, të paktën në të kaluarën e tij të afërt. Ai nuk ka qenë mbështetës i Trumpit kur Trump ka hyrë në garë në vitin 2016 për shembull. Madje mendoj se ai ka deklaruar se nuk do të jetë kurrë mbështetës i tij. Kjo e kaluar e tij mendoj se e bën këtë zgjedhje paksa befasuese sepse Donald Trump është dikush që mban me ri. Ai dihet se mban me ri me vite të tëra.
What would you say that Vance is as a politician?
Si do ta përshkruanit Vance si politikan? Cilat janë pluset e tij? Cilat janë minuset e tij? A është rinia e tij plus?
Mendoj se mosha e tij është sigurisht një plus. Ai vjen nga një shtet i rëndësishëm republikan dhe ky është një plus, jo se Trump ka shumë shqetësime për të mbajtur Ohio në nëntor, por megjithatë, ky e ndihmon për ta cimentuar bazën e tij. Duket se ai flet mjaft mirë, është i artikuluar, është autori një libri shumë të shitur për jetën e tij. Mendoj se do të ja dalë shumë mirë në debate, le të themi kundër Kamala Harris, zëvendës presidentes aktuale. Por nuk e di. Nominimet për nën president zakonisht nuk i ndryshojnë votat në një mënyrë ose në një tjetër, nuk kanë efekt të madh në vota. Sarah Palin, e cila ishte zgjedhja e John McCainit në vitin 2008, mund të jetë një përjashtim sepse u prit aq negativisht. Por në përgjithësi, kandidatët për nën president nuk janë një ndihmë e vërtet për biletën presidenciale.
Generally speaking, vice presidential candidates are not a real boon to the presidential ticket.
Përbërja e re e Parlamentit Evropian u konstitua sot. Ajo doli nga zgjedhjet që u mbajtën në të 27 vendet e Bashkimit Evropian nga data 6 deri më 9 qershor. Në krye të Parlamentit Evropian u rizgjodh Maltezja Roberta Metsola, e cila do ta drejtojë këtë institucion edhe për 2 vjet e gjysmë. Metsola vjen nga vendi më i vogël në Bashkimin Evropian. Ajo u zgjodh për herë të parë në janar të vitit 2022 pas vdekjes paraardhësit të saj David Sassoli. Për Metsola votuan 562 përfaqësues evropian. Kjo është përbërja e 10 e Parlamentit Evropian, i cili ka 720 deputet. Prej tyre 54% janë emra të rinj, ndërsa 39% janë gra. Na duhet të ngrihemi dhe të jemi gati. Në mandatin e fundit mësuam se ardhmja nuk është asgjë tjetër veç se e paparashikueshme, tha Metsola gjatë një fjalimi përpara deputetëve evropian. Kjo duhet të jetë një shtëpi që nuk mund të ketë frikë për të udhëhequr dhe për të ndryshuar. Ne kemi filluar, por nuk kemi mbaruar ende, tha ajo. Metsola bëri thirrje edhe për mbrojtje të fortë të sundimit të ligjit, mbështetje të vazhdueshme për Ukrainën, paqe të qëndrueshme në lindjen e mesme, thjeshtësim të burokracisë dhe mbrojtje më të fortë të drejtave sociale. Komisionarët evropian do t'i bojkotojnë takimet jo zyrtare të mbajtura nga kryeministri hungarez Viktor Orban dhe do të përfaqësohen nga burokratë të nivelit më të ulët derisa Hungaria të kryesoj me BE-n. Vendimi u mor sot pasi Orban theksoi takoi presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe udhëheqësin e Kinës Xi Jinping. Në vazhdim e zhvillimeve të fundit që shënojnë fillimin e presidencës hungareze, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka vendosur që komisioni të përfaqësohet në nivelin e nëpunësve të lartë civil gjatë takimeve jo formale të Këshillit Evropian, shkroi në platformën X Erik Mamer, zëdhënës kryesori von der Leyen. Vizita e kolegjit në presidencën hungareze nuk do të realizohet, shtoi ai. Kolegji është udhëheqja e Komisionit Evropian dhe përbëhet nga 27 komisionar. Hungaria protestoi kundër këtij vendimi. Ministri i Çështjeve Evropiane Janos Boka e akuzoi komisionin se i zgjedh institucionet dhe shtetet anëtare me të cilat dëshiron të punoj. Komisioni BE-s nuk mund të zgjidhë se me cilat institucione dhe vende antare dëshiron të bashkëpunoj. A bazohen tani të gjitha vendimet e komisionit në konsiderata politike, shkroi Boka në X. Vendimi komisionit vjen pas një raporti të pakonfirmuar në Politico se shefi politikës së jashtme të BE-s, Josep Borrell, planifikon të mbledh ministrat e jashtëm të blokut për takimin zyrtar të këshillit, në të njëjtën kohë kur Hungaria ka planifikuar një mbledhje të ngjashme në gusht. Orban, vendit e cilit mori presidencën e BE-s më një korrik, u thoi për në Moskë më 5 korrik dhe më pas në Kinë, me sa duket për të diskutuar fundin e luftës në Ukrainë me Putinin dhe me Xin. Por ai nuk e informoi BE-n paraprakisht dhe BE-a u distancua prej udhtimeve të tij. Orban, i cili ka mbajtur marrëdhënie miqësore me Putinin, ka qenë vazhdimisht në mosmarrveshje me pjesën tjetër të BE-s, duke shprehur kundërshtimet e tij ndaj sanksioneve kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Belgjika nuk do ta zhvillojë ndeshjen e Ligës së Kombeve me Izraelin më 6 shtator për shkak të frikës për sigurinë, njoftoi sot Federata e Belgjikës e futbollit. Qyteti i Brukselit tha muajin e kaluar se ndeshja nuk do të luhej sepse mund të nxiste demonstrata. Autoritetet e kishin konsideruar të pamundur organizimin e kësaj ndeshjeje me rrezikshmëri të lartë në qytet për shkak të tensioneve të lidhura me luftimet ndërmjet Izraelit dhe grupit ekstremist palestinez Hamas i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Qytetet e tjera belge gjithashtu refuzuan të organizonin ndeshjen. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbrëmje.